بسم الله الرحمن الرحيم هبين وعنو وناكسن لغي سيال هلكن وراديها دلسن مقدشة كون سودة بادا قدبادا وقود دورون وركيغا هوين رئيس الوزارة حكومة دا صوماليا او كولان لقاتي قدقة هير قران قرمتك عبارها دلكا وفاهنا ديرادا وكسو بحايا دبكا عيقابا كميدا برتماها سوق هلباها يقودارتا مقالة لا سعانو دي قبل كسول مدحوينها كوفرق البيض او كولان لقاتي سينة ترد اقل كسراء بارلبان كدلكا dadkii ku geeriyooday banaanbaxyadii dhawaan ka dhacay magaalada Hargeysa oo maanta la aasay shacab araysan oo weerar ku qaaday wasiirka xanaanada iyo xoolaha ee Soomaaliland oo ka qayb galay aaskii loo sameeyay dadkii ku geeriyooday diwaad baxyadii ka dhacay Soomaaliland qoyska gabadhii ardayda ahayd ee shalay lagu dilay duuleedka Muqdisho oo faahfaahin ka bixiyay qaabkii uu dhacay dilka gabadhooda ee dadka xooga dalka oo soo bandhigay xubin sare oo ka tirsanaa dagaalamayaasha Al-Shabaab. Howlgallo qorsheysan oo ciidamada xooga dalka ay ka sameeyeen deegaanka ka tirsan gobolka Hiiraan kala wareegeen dagaalamayaasha Al-Shabaab. Dunida inteeda kala wararka caawa ay kaga heenana waxaa ka mid ah. Madaxweynihii xooga looga saaray waddanka Sri Lanka oo isbuuca soo socda dib ugu soo laabanaya isla dalkii shacabkiisu ay ka saareen.
So gudbinta warkan waxaa soo galiyay Sagal Wholesalers. Shirkadda Sagal waxaad ka helaysan Oma B29 oo ka kooban 100 gram, 30 gram iyo 5 kilo. Sabunta B29 oo isugu jirta maris iyo qabays. Pasta Indomie, shampooyin noocyo kala duwan isugu jira. Cabitaanka isku filan sida Mamio, Bob Drink iyo Marimas. Sagal Wholesalers.
marka lehabeen waxaanu wanaagsan waa habeenimo 4 taariikhna ay ku beegan tahay 17ka bisha Agoosto sanad 2022 dulmarka warkayga habeen ayaad maqasheen oo din akhriyaaniga Cabdisalaan Juule Shaakir markana ku soo dhawaada qodobadii aad maqasheen oo intaas ka faahfaahsan anu ku bilaawayay ra'iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya Xamse Cabdi Barre ayaa maanta kulankii ugu horeeyay waxa uu la qaatay gudiga heer qaran ee gurmadka abaaraha dalka shirkan ayaa inta uu socday waxa warbixin laga dhageystay wasiirada arimaha gudaha federaalka iyo dib u heshiisiinta wasiirka caafimaadka wasiirka wasaaradda warfaafinta iyo wasiirka bii'ada waxayna soo bandhigeen wasaarad walba doorka ay ku leedahay arimaha gurmadka abaaraha xogayaha gudiga gurmadka ahna maareeyaha xarunta qaran ee howlgalada degdega ah ee NEOC ayaa sidoo kale soo bandhigay warbixin iyo xog faahfaahsan oo ku saabsan xaaladda abaarta iyo tallaabooyin ku aadan qaabka looga hortagayo abaaraha dalka ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Xamse Cabdi Barre ayaa faray in howlaha gurmadka la dardar geliyo maadaama ay abaaruhu yihiin kuwa ka sii daraya dadkuna ay saameynayaan ay u baahan yihiin in si degdeg ah loogu gurmado ra'iisul wasaaraha xukuumadda Xamse Cabdi Barre ayaa ugu baaqay guud ahaan bulshada Soomaaliyeed in gacan loo fudiyo dadkii abaaruhu ay saameeyeen inta kaalmada shisheeye la sugi lahaa ayna muhiim ay tahay in ummadda Soomaaliyeed ay dhexdooda isgarabsadaan Xamse Cabdi Barre ayaana kulankii ugu horeeyay waxa uu la qaatay gudiga gurmadka abaaraha dalka markan hadaan eegno koonfur galbeed madaxweynaha koonfur galbeed Soomaaliya Cabdi Aziz Xasan Maxamed Lafta Gareen ayaa waxa uu kulan la qaatay sinatarada aqalka sare ee baarlamaanka dalka madaxweynaha koonfur galbeed Soomaaliya ayaana qaabilay sinatarada aqalka sare ee deegaan doorashadoodu ay tahay koonfur galbeed waxaa goobta ka hadlay mid ka mid ah sinatarada oo lagu casuumay kulanka madaxweynaha koonfur galbeed Cabdi Aziz Lafta Gareen uu sameeyay sinatarada aqalka sare ee ka soo jeeda deegaanada koonfur galbeed
Bismillaahirrahmaaniirrahiim anigoo ah sinatarada koonfur galbeed oo dhawaan noo soo xiray kala fadhigii koowaad oo aqalka sare waxaan imaanay soo booqnay deegaan doorashadii oo naga soo doortay magaalada Baydhabo si aan ula kulmino madaxda ugu sareysa koonfur galbeed iyo mas'uuliyiinta kala duwan waxaan kulankii koowaad la qaadanay madaxweynaha koonfur galbeed iyo mas'uuliyiin kala waxaan kala hadalnay arrimaha siyaasada amniga horumarka guud arrimaha bulshada iyo arrimaha bani-aadanimada iyo abaaraha ee koonfur galbeed ee ka jira. Isxogo wareysigaas kadib waxaan isku afgaranay anigoo senatarada ah in degaan doorashada kala duwan gobolada la aado, macluumaad laga aruuriyo si hadhow marka noqono aqalka sare aan ugu bixino warbixin waafiya.
Markan Soomaaliland, dadkii ku geeriyooday banaanbaxyadii dhowaan ka dhacay magaalada Hargeysa ayaa maanta la aasay. Dhanka kale, shacab cadaysan ayaa weerar ku qaaday wasiirka xanaanada iyo xoolaha Soomaaliland, Sulub Saciid, oo ka qaybgalayay aaskii loo sameeyey dadkii geeriyooday ama doonaya inuu ka qaybgalo aaska dadkii geeriyooday. Warkan waxaa Hargeysa inooga soo diray wariyahayaga Axmed Maxamuud Dool.
Waxaa maanta magaalada Hargeysa lagu aasay saddex ka mid ah dadkii ku dhintay mudaharaadadii dhowaan ka dhacay qaybo ka mid ah Soomaaliland, waxaana aaskaasi ka soo qayb galay xisbiyada mucaaridka oo iyagu qabanqaabiyey aaskani. Dhanka kale, waxaa xukuumadda ka socday Siciid Sulub oo ah wasiirka xanaanada xoolaha, waxaana markii uu goobta soo gaadhay uu kala kulmay qaar ka mid a dadkii ka soo qayb galay aaskani gacanqaad, waxaana arrintaasi u dhacday sida tan.
Yani sen çivi.
codkaas wuxuu u dambeeyey wariyahayaga Axmed Maxamuud Dool warkii inoogu soo diray magaalada Hargeysa. Marka haddaan eegno taliska qaybta ciidanka xoogga dalka qaybtooda lixdinaad ayaa waxay soo bandhigeen xubin ka tirsanayd Al-Shabaab. Ninkan la soo bandhigay waxaa lagu magacaabaa Ibraahim Cali Isxaaq, magaciisa afgarashadu waxaa loo yaqaanaa Kutub. Waxaan isku soo dhiibay ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed, gaar ahaan qaybta lixdinaad. Ibraahim Kutub ayaa Al-Shabaab wuxuu ku biiray 2 sano ka hor, wuxuuna kaga biiray deegaanka ama deegaanada Jubbada Dhexe, wuxuuna in badan kasoo shaqeeyay gobollada kale ah gobolka Hiiraan, Bakool, gaar ahaan Yed Cato, Washaaqo, Qura, Joome iyo gobollada Jubbooyinka. Wuxuuna Ibraahim ahaa xubin ka tirsan Al-Shabaab gobolka Bakool ku sugan. Wuxuu sheegay in sababtu ku liftay inuu isaga soo baxay inay tahay arrimo dhowr ah oo aad u fara badan. Muddooyinkii ugu dambeeyey xubno ka tirsanaa Al-Shabaab ayaa isku soo dhiibay ciidanka xoogga dalka. Magaalada Lascaanood ee gobolka Sool, haddaan eegnana wararka ka imaanaya waxay sheegayaan in halkaas uu ka kacay dab khasaare kala duwan uu ka dhashay suuqa hilibka iyo khudaarta, ayuuna ka kacay dabkaasi kaas oo hadda lasoo warinayo ama aan la ogeyn khasaaraha rasmiga ah ee ka dhashay. Kooxaha gurmadka degdega ah ayaa goobtaasi iyagu gaaray si ay dabka u damiyaan, maadaama dabku khasaare kala duwan laga soo warinayo. Warbaahinada kala duwan iyo sidoo kale muuqaal la soo duwaya waxay muujinayeen kooxaha gurmadka degdega ah oo iyagu ku sii gaarayay goobta dabku uu ka kacay. Ciidamada dabdamiska iyo shacabka ayaana ku hoolan ilaa iyo hadda sidii ay u damin lahaayeen dabka khasaaraha badan ka dhashay ka kacay suuqa hilibka iyo khudaarta. Markan haddaan eegno, mid ka mid ah ardaydii shalay natiijadoodu helay, kana mid ahaa ardaydii baasay imtixaanaadka shahaadiga ah dugsiyada sare ee dalka, Hibe Qaasim, shalay lagu dilay duleedka Muqdisho, ayaanu booqanay. Faahfaahinna waxaa ka bixiyey qaabkii loo dilay qoyskeeda. Wariyahayaga Ibraahim Mayow ayaa booqday guriga gabadhaas ee ku nooleed, waxa uuna warbixintan ayuuna ka diyaariyey.
Gurigan iga dambeeyo waa guriga ay ku nooleed ilaa una xariistay marxuumad Hibe Qaasim Maxamed, oo ka mid ahayd ardayda shalay ku baasay imtixaanka shahaadiga ee dugsiga sare oo wasaaradda waxbarashada ay ku dhabaaqday.
Halkan waxaa ka jirta tacsida marxuumadda, waxaana ay kulantay maalinta farxaddeeda ay ogaatay inay ku baastay imtixaanka dowladda iyo geerideeda. Marxuumadda ayaa u geeriyootay tuuray 5 jeer lagu dhuftay, mana jirto agab ay wadatay oo la qaatay, sida ay ku warameen ehelka.
Ilaahay annaga dhan inaga wada baxdo, ilaahay u naxariisto. Waxaanu ahaa gabadh abti, ilaahay jannatul firdaws ilaahay ka waraabiyo. Kolley waa dhacday xanuun badan, waa gabadh 18 jir ah. Sida markana loo xaqiijiyey kolley waxaa nagula yiri anaga goob joog ma ahaynin, in tuuray lagu soo weeraray oo hal nin uu weeraray. Alxamdulillah uu tooreedii ninka uu ku duray ilaa 4 meel ilaa 3 meel la tilmaam. Marka kolley hadafkiisa mobile dadka tilmaameen, laakiin mobile-kan kamaysan qaadanin. Marka mana qaan kolley, insha Allah waxaan codsanaynaa in cid alle cidii oo barnaamijkaas wax ka qaban karto sida dowladda federaalka Soomaaliya in ay arrimahaas baaritaan ku sameyso.
Adeegii markay soo qaadatay soo laabatay xaafaddii ku soo socotay, marka iyadoo xaafadda ku soo dhowri soo gaarin, markay jidka ka soo leexad soo maraysa meeshaas, yaa kulli ninku meesha uga soo baxay, wixii dhexmaray iyo qaabka uu la hadlay cid garanaysa ma jirta, Allah unbaa yaqaana. Laakiin mudidii ayuu dheer meel uga dhuftay, wuuna uga tagay xataa mudidii iyadoo ka taagan uga tagay, xataa mobeelka kama uusan qaadan. Allahu aclam waxa uu uga jeeday danta uu lahay cidda soo dirsatay, garan mayno. Laakiin mudidii uga tagay way uu ka tagay dad way ka soo carartay, yacni dad dariska ah oo meesha marayeen yaa arkeen mididi xataa iyada isgacanteeda iska bixisa, iyadoo soo cararto isdhaysa xafadda naf la gaar, waaba qambala fay dhahday way dhacday. Dad meesha marayo qof asna xanuunsan waday wiil meesha maraya yaa qaaday, ceelasha isbitaalku yaala geeyeen, isbitaalkii ku nafaxday. Marka cidid insha Allah garanaya xaqa kulli asaga ka soo daahiri doona.
Wallaahi Hibe Qaasim waxay ahayd ardayad aad iyo aad u fiican, degan, akhlaaq iyo adab leh. Inkastoo ay inta siti ay ahayd, haddana waxaan ahayn saaxiibo, saaxiibada qofteeda ugu soo dhaweeyay ahayd. Gacan ka xaqdarnayaa dishay, Allah u naxariisto. Qofka yacni oo gacan iska xaq daranna allah xaqin lagu soo dhiyaan leenahay
najmu qasim maxamed oo ah dadka ka weyn marxuumada geeriyootay ayaa sharaxaysa sida dareen ahaan ay ugu faraxsanayd natiijada imtixaanka marxuumada inta aysan geeriyoon
markaas hooyo hal soo waxaan la imtixaankii hal soo saaray imtixaankii hal soo saaray wixii la isdhahayay kusoo kacday markaas ay dhahday linkiga hal ii soo sheer garee linkiga loo diray iyadii mid kale imtixaankii la galeen labadii bay fiiriyeen wiilka qolkaas oo degnaa wuxuu yiri yes yes alxamdulillah waa guuleystay idna qolkaas meel ay istaagtay intaas waxay tiray waa inta tagnaad markaas waxay dhaadii hiib maxaa dhacday muqsoosid alxamdulillah ninka yeeroose may ma dhicin waa guuleystay alxamdulillah ee alxamdulillah ninka ma idin muqshiinaa dhaad markaa ani waa guuleystay ilaahay ii guuleen waa alxamdii ninka ma idin muqshiinaa may waa duhuray dukatay markaas subhanallah suuqana aadinay waa soomantay najmaaj aadisay suuq may may ana soo qaaday tirajiin kale waa ii qudartan yar ana dab soo siinaa kidibno haabala keeno iyo mid oo la fiileenino ma aragtani ardaydi ma aragtani koowaad ila iyo waxa isla soo marayeen form 2 ila kanu hada laba sano dhiganays form 3 iyo form 4 ardaydi aba meel kale gelaya dad kale inta la gaar ila aan xariistay
kan waxaan u joognaa aaska Allah u naxriistay walaasheen Hibe Qasim Maxamed oo kamid ah ardaydi shalay wasaaradda waxbarashada ay ku dhabaaqday natiijada imtixaanka dugsiga sare ee sanadkan la galay waxay ku geeriyootay dhibaato lagu geystay xaafada Iraado Taagane oo ka tirsan waaxda ceelasha biyaha ee deegaanka la foole aaska waxa ka soo qayb galay macallimiinta iskuulka Iftiin iyo midowga macallimiinta waa midowga iskuulada deegaanka la foole
aaminsanahay geeridu waa xaq walaalo dhimanaya kullu nafsin daaiqatul maut qofna waqtigiisa ma dhaafaayo laakiin geerida kala xanuun badan arday ma aragtay duruufo kala duwan wax lagu soo baray oo ma aragtay waqtiga ugu farxada badnaa inuu imtixaankii qaranka uu ku baasay natiijo fiican uu ka helay maalintii uu faraxsanaa tabaan iyo geerideed ayaa kulmay ilaahay waxaan uga baryaynaa subxaanahu wa ta'ala inuu naxariis waasac inuu siiyo qabrigadan allah waasiciyo
Hibe Qasim Maxamed allah naxariis aan u tacsiirina oo gacanta xaqdan ay dishay shalay lagu dilay ceelasha biyaha 10 saac allah naxariisto waxaan u tacsiirina ehelka waalidiinta macallimiinta ardayda iyo guud ahaan dadka deegaanka ceelasha ayaan ugu tacsiirina arintaasi
halka warkaas aad kala socotaan waraadiga hadalsan muqdisho marka naqbaraadka dibadda madaxweynihii hore ee dalkaasi Sri Lanka is casilay ninka lagu magacaabo Rajapaksa ayaa waxa la filayaa in isbuuca dambe uu dib ugu soo laabto waddankaasi lagu magacaabo Sri Lanka kadib markii tan iyo markii xilka madaxtinimo iska casilay isagu warbaahinta uusan ka soo muuqanin 24 bishan aan ku guda jirno ee Agoosto ayaa la rajaynayaa in waddankiisa dib ugu laabto oo ah arbacada soo aadan Rajapaksa ayaana waxaa si weyn kaga soo horjeeday shacabka dalkaasi madaxtooda dalkaasi ayayna xukun ku galeen ugu dambeyntiina ay ka saareen gudahan war wixii gudaha iyo daafaha caalamka naga soo gaaray habeenimadan waa nagaynta cid warkeega seego waxay dib kaga baaran karaan baraha bulshada aan ku leenahay warka warkiisa xiga amaana allah
wararka allah isaa hubsiima u helidoodii hufnaantabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga radio dalsan ee hankaagii sawhaatan madhelin war la heliyaaba talal helin